یه پلیر از اتاق رادیو فی. Awşamy taýýar bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 24-nji fevraly, hepdeniň 3-nji güni. Nowatdaky dünýäniň dünýäti we aktual gurulan programmalarymyzy eşdirmeden öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýytgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şunirden prezident Berdim Muhammedow Türkmenistanyň medeniýet we sanat şäherleri bilen ýörite duşuk geçirdi. Şugun Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Suudy ýurdun harby komandowaniýetiniň ýokary derejeli resmiýlerinden 7-sine mundan bir näçe ýyl öden häkimet adyrlyşyny amala aşyrmakly planlaşdyranlykda resmi aýplama bildirdi. Şun Kyrgyzstanyň häkimetleri bu ýurdun bir ýolagçy çornyň hakykatdan hem Eýranyň meçhuru gönürlip onnaky iki ýolagçynyň tutsak edilendigini tasdikladylar. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Şun ýerden prezident Berdim Muhammedow Türkmenistanyň medeniýet we sanat şäherleri bilen ýörite duşuk geçirdi. Türkmen telewizionyňy bu duşukda döwlet liderleriniň medeniýet we sanat şäherleriniň öňünde häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda anyk wezipeleri kesgitlendigini habar berýär. Ýöne bu wezipeleriň nähili wezipeler diýip barada bolýan anyk maglumat berilmeýär. Maglumatda prezident Berdim Muhammedow Türkmenistanyň medeniýet durmuşyny mundan öýleýäkde ösdürmekli we gönükdirilen resmi namalaryň hem bir näçesine gol çekendigi habar berilýär. Şun Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda Türkmenistanyna alternatif energiýa resurslaryny ulanmaklygyň meselelleri ady bilen halkara konferensiýa açyldy. Ýewropa, Aziýa, Afrika, Awstraliýa we Amerika dünýä bölüklerinden 27 döwletiň wekilleriniň gatnaşmagyna 2 gün dowam etjek bu forumyň dowamyny spesialistler gün, ýel we käbir beýleki alternatif energiýa çeşmelerinden peýdalanmaklygyň meselelleri barada pikir alyşarlar. Şun Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Suudy ýurdun ýokary harby komandowaniýetiniň ýokary derejeli resmiýlerinden 7-sine mundan bir näçe ýyl öden häkimet agdyrylşygyny amala aşyrmaklygy planlaşdyranlykda resmi aýplama bildirdi. Soňky bir näçe günüň dowamyny 2003-nji ýylda Türkiýede häkimet agdyrylşygyny amala aşyrmak synanşygyny guman bildirilip 50 töwerek adam tutsak edildi. Şun Kyrgyzstanyň häkimetleri bu ýurdun bir ýolagçy çornyň hakykatdan hem Eýranyň meçhuru gönürlip ondan 2 taňe ýolagçynyň tutsak edilendigini tasdikladylar. Düýün hepdeniň fişenme güni Eýranyň häkimetleri Dubaýdan Kyrgyzstana uçup barýan uçurdan 2 taňe tünni höwüjçüdünin düşürilip tutsak edilendigi barada maglumat ýaýradypdylar. Şol maglumatda tutsak edilenlerden birinin Jundallak atly ekstremistik tünni toparynyň lideri Abdulmelik Rigidi gaýdyldy. Emma ikinci şahsiýetin kimdigi barada welin maglumat berilmedi. Şun Kyrgyzstanyň Abar Joldoru atly milli howa kampaniýasynyň başlygynyň ornwatary Talaybek Turumbekow bu maglumaty tasdiklap, hakykatdan hem Dubaýdan Kyrgyzstana uçup barýan bu uçuryň düýün Eýranyň Bender Abbas şäherine gönürlenýändigini we iki ýolagçynyň tutsak atyna alynandygyny aýtdy. Şun Awganistanyň polisiýasy ýurdun Kandagar welaýat häkimliginiň bölüm ýolbaşçysy Abdulmejid Babaýyň 2 taňe hüjümçi tarapyndan atylyp öldürilendigini habar berdi. Polisiýanyň maglumatyna görä Kandagar welaýat häkimliginiň informasiýa we medeniýet bölüminiň ýolbaşçysy Abdulmejid Babaý şuň ýerden işe ýörüp barýarka motosikli 2 taňe näwelli adam tarapyndan atylyp öldürilipdir. Aziýanyň futbol boýunça konfederasiýasynyň Kuba uğrundaky ýarşyň ýarym finalynda şuň Türkmenistanyň ýygyny komandasy Täjikistanyň komandasyny 2-0 hasap bilen utup ýarşyň finalyna çykdy. Bu duşukdan öň Türkmenistanyň futbolçylar Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň futbolçylary bilen bir-bir hasap bilen deňmeden oýnadylar. Soňra Türkmenistanyň ýygyny komandasy Hindistanyň we Kyrgyzstanyň ýygyny komandalaryny 1-0 hasap bilen utdy. Şuň Aziýanyň futbol boýunça konfederasiýasynyň Kuba uğrundaky bu ýarşyň ýarym finalyna Koreýaly futbolçylar Birmanyň ýygyny komandasy bilen duşuşýar. Şol duşuň ýeňijisi bolsa finalda Türkmenistanyň ýygyny komandasy bilen birinji ýer ornuna bäsleşer. Hormatly dinleýijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Murat Rahim. Bizler ýaşaýarmyzda dowam etdirýäris.
Salam, hormatly dinleyijiler. Diňan dünýä saatly ýörüýti programmamyza başlaýar. Şuňky programmamyzda türkmen jemgyýetinde aýallaryň tutýan ornu barada geçirilen söhbetdeşligi, özbekstanly gyzlaryň Türkiýede öz tenini satmaga mejbur edilýändigi barada taýýarlanan reportajy, şeýledi. İki gyz gaçyp durmuşa çykan Täzegül daýda bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläp bilertiňiz. Tolkunlarymyza galyň. Türkmenlerde enesini gördü qıyızın al, qırasını gördü biyizın al diyerler. Durmuşta qıyızlar görüldüğün icesinden alıyarlar. Demek enenin her bir maşgılıda mukaddes ornu var. Ene her bir ocağın bereketi, her bir ocağın iyi hasaplanıyar. Çağan doğurup onu doğru terbiye vermek esasan enenin, sonra atanın borcudur. Çağların düşünceli, ılımlı, bilimli olup yetişmegi, maşgılada berilen, terbiye bilen bağlıdır. Eytem, Türkmen cemiyetinde ayarların tutyan ornu nähili. Men şeyli soruq bilen yazıcı Amamurat Bugayeva yüz tuttum. Amamurat ağa, siz Türkmen cemiyetindeki ayarların rolunu nähili baxa vergersiniz.
Cemiyette vazife eylemek bozdu. An bilim almak bozdu onu. Türkmenistan Şuat regionuna en öndeki orulun birini eyleme kafa ihtimaldi. Sebebi yukarı vazifelerde işleyen gelinmeyizlerimiz var. Parlamentin başlığı bize ayağın başlığı, minister ve kabinetinin başlığının orunmaları, medeniyeti, Alparyan, Vittepirmer bu ayağın başlığı, Birleşen Milletler Kuramasının yanına ki Türkmenistan'ın hemşerik vekili ayağın başkanı, üstlenlik velayet itiraf hakimlerinin korunmalarının biri Osman ayağın başkanı. Bunun her son yaşlar üstüdentlerin de ağzından 60-65% kıyızlar.
Yurtta ayağın kıyızlar bilen bağlı ne hili problemalar var?
Problemler yasana bir bizde sorunlu yandan bir topol vazifeler sanadım da şunun Köpüzün şu yetişler doğrundaki model oyuncu şu yetişler doğrundaki hükman ayarlıydılar ve ipe eylemeli. Şurada da mesela bir parlamentte de oranı olmalı ve ipe bağlantısında da oranı olmalı gibi satırıyla modeli aytılan ya köp dağılıktı. Nihayet bizde sanmayan zavut fabrikler var köpüzün adam dokmasına atı oyuncusun. Ayarlıydın sağlık yağdayına tehirine ayırdı. Şu öğrenü diyemeyiz. Sebebi bir ayarlıydı o rolü bilen o tebiratın yaradısı olduğunu adamda değil mi? Özünlük dünyasında da şeyle, hayvanat dünyasında da şeyle. Bazı güllerine mi yuva veriyor? Ayarlıydın güllemeli özünü yuvasın vermeli. Şeyden cemiyet devam etmeli.
Soňky döwürde türkmen jemgyýetinde erkekleriň rolunyň bir hili pese gaçandygy aýdylýar. Onuň sebäplerini näme de görýärsiňiz?
Mesela mektepde muallimdiler, yönen ayar kızlar ağabey geldi. Yönen son bunu Niyaz Anlı'da Zavkani 18 saatten 30 saate getirdi. Ondan sonra da oturup bitleri koça süpürmeli, varmalı, koçalarda durmalı bir devlet başkanı ya da sevgili prezidenti geldi. Kazanayan kulu erkek adamın maskeretlerden ağız oldu. Erkekler son için mesela ölümü isteyen muallimçılıktan zaten gittiler ve ölülerine çabuk bırak yeri verdi. Çok bolurlar. İş bar yerine Rusya Federasyonu yeni bir yerlere gittiler. Üstesine zorunlu. Türkmenyanlı bir asran triyeri hatlattır. Bunu yavuşup doğrunu var. Zavun propaganda triyeri adımları neşeye oturtmak. Yine yerke yavuşup. Yavuşumsa devlet başına gelen yılındaki doğrun çağlar her 20-26 yaşadılar. Bunları yiyen maskala başı. Sonra adamdan da köpüzü türmelerden getirildi. Köpüzü meşeventli oturuldu. Bir devlet siyasetinin günahı. Onun ayarlayıcıları belli bir derecede onun maskalarının getirdiğini boyunlanmalı olurlar. Erkekte türmede ya da olmadı meşesi bile meşgul oldu. Erkek adamın mertebesini uğramadılar. Cemiyetin buluşturdu. Erkek adamın bir ayar maskalarından buluşukluğuna.
Cemiyette ayarların rolünün güçlenmek için hükümet nemi etmeli, zinanlığın öğelerini nem etmeli deyip fikir ediyersiniz.
Bir an mesela ayarlıydın Romos'una da adına hakiki erkillik vermeli. Ayarların öğelerinin hakiki devlet arasından Romos'u verir. Bir an mesela çok Ben deylek yaşlarımızdan sonra bizim aktarı bazı katmaktırmadan ağabat ne deyibileri öğrenlerini okuğulen, işulen, meşhurlarını riyal etmir. Cennet çırk kuramalarını dör etmeli. Sınam ayal kızlarımızı tüvelini bilimli hem maaşını onurca kuramasından vardı. Ayal kızlarımızı öğrenlerin bir nemi yukarıdan aydınlarına araştırmalı. Derler öğrenlere mereket etmeliler. Bir hafta ben öğrenin sol ayağın meyaletliğine uğurluk gelmeli. Şunun erkekleşme prosesi mi duvatıyorsun? Ayarlar uğramadın öğren az etmeliler bunlar hakkında.
Hormatlı dinleyiciler, siz Türkmen dinanlarının cemiyetteki rolü bağırdı. Yazıcı Amamrat Bugayev bilen geçirilen söhbetleşlik dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Özbekistan'ın Ferghana vilayetinde adam sevdası bilen meşgul bolyanların sağını artıptır. Oların aldığına gidip Türkiye öz tenini satmak için getirilen ayarların ağlabası, yurduna dolanıp gelip işsizlik ve pulsuzluktan kıyınanıp öz biznesini devam ettirmek için izine kayıtıp gidiyendiğini aydiyarlar. Mağlumatlara göre 20-25 yaşındaki özbek kızları gizliğin toparlığın kömeği bilen Türkiye'ye getirilir. Onları cinsi eksploatasyon etmek maksadında Türkiye'ye getirmek bilen Özbekistanlı ve Türkiye'li rayetlerin meşgul bolyandığı aydılar. Muhabbat Ahmedova adlı 20 yaşlı Ferghanalı kızın sözlerine göre ol geçen yılın güz aylarında Marğılanlı Hurşide Sabirova adlı ayal tarafından Türkiye'den qovu iş tapıp bererin diyen vaada ınanıp Antalya'ya getiriliptir. Antalya gelenlerinden son muhabbatın pasportını ve izine kaydiyen biledini elinden alıptırlar. Dükkanda satıcı bulup işlersin deyip vaada verip getiren adamlar onu öz tenini satmağa mecbur ediptirler.
Yolun yaptırma anot geçişken başka iş vardı zamarikette işlesen de bop gettim ana.
Bana başka vaada verip alıp geldiler. O tayık baranımdan son bana başka da attıydılar ve öz tenimi satmağa mecbur ettiler. Biz ol yerde manavgatta yaşadık. Men bu işi mecburlanlardan dini Özbekistanlı Hurşidan tanıyarın.
Fokşarlı, borsan fokşarlı.
Muhabbatın sözlerine göre onun biletini kaydıp vermendirler. Şeyli de olsa ol bileti kaytadan alıp öyünü kaydıp geliptir. Hazır ol okuva girmeye tayyarlık görüyor.
Hozir endi o'qishga harakat.
O'zbekistonlik qizlar Turkiya 3 oyga getirilgan. 3 oydan ko'p muhlati ularning Turkiyada qolmog'i haq yo'q. İlk başta olur in ardan mihmanhanalara yerleştirilir. Her birine gününe $100 pul verilir. Şeylilikte bu kıyılar öz tenini satmağa dolu öğretilir. Bu hakta sol kıyıların bir gururun verdi.
Otelge boras, kelas korasız, kaysın, oğlasız, oşan oğlasız.
Özbekistan'da adam sevdasına karşı yürüyte kanun kabul edilir. Respublika derecesinde türlü devlet idaralarının arasında koordinirlenen toparlar hem var. Bu toparların vilayetlerdeki merkezlerinde bu kurda iş alıp barlayandığı ıgılan edilen. Adamların köp yığınan yerlerinde bu hakta dürlü plakatlarda asılan. Sonu karamadan hukuk koruyucuların fikrine göre kıyızların Arap emirliklerini hem de Türkiye alıp gidilmeyi azalmayar. Ferghanalı hukuk koruyucu Abdusalam Ergaşev velayette adam sevdasının kurbanlarının sanının artandığını ve onların ağlabasının cinsi kulçuluğu mecbur edilendiğini aydiyar.
1 Mart'ta uzlarımız şunakalı abarışar ekanı $10,000 $12,000 işler diyerek burada işli işler bulur ekanı.
İlki yalan vaadaları ınanıp bar yani keller. Sonra bir ayın içinde $10,000-$12,000 işlep verip azatlığa çık yani keller. Şey edip öğretleri sol işi öğrenip yurduna gelip yine de kaydıp gidiyene keller. Gelenlerinde öğretlerinin tanış coğralarında öğretleri bilen alıp gidiyene keller.
Başka düğünelere, başkalarına ayırtıp, öğretlerin köpçülüğü de abarışlar.
Men şeyli kıyıların en ataları bilen gepleşenimde biri öz tenini satyan olsa neyem olupdır? Bu yerde neyem iş ederdi deyip cevap verdi. Yine de biri olsa 16 yaşa doldu eline pasport alıp verdim. İndi ıhtiyarı özünde deyip cevap verdi. Neyem edeceğin bilen o gen almalı deyip Ergaşvay diyar. Özbekistan'da hakikatten hem adam sevdasına karşı görüş alınıp barlayar. Ergaşev 2011 yıldan biometrik pasport berilen bolsa, bu yağdayların dolu öngü alınacaktığını aydiyar. Biometrik pasport alan adam adı bu familiyasını ütkötüp bilmeyar. Çünkü barmağ izleri doğru gelmeyar.
Barmağ izleri doğru gelmedi.
Соңғы дәуірде Араб Әмірлігі, Темірғазы Корея, Хиндистан, Таиланд ве Малайзияда юзләп өзбекстанлы аял-гыйдларын желепчілікті күні әлініп, елі салынандығы ве юрттан депортация әділендігі барыды. Мағлумат яйрадылды. Халқары құрымалар хем өзбекстанда иш орынларының аздығы ве зәхмет хақының пестігі себәплі. Келін гыйдларын еңіл қазан жетмек мақсадында. Бұ ешлері башқошияндығын айдиярлар. Біз өз кепілешіклерімізді оған санын алынан мағлумат білен дауам еттіріәріз. Оған салы тәдігіл дайданың үкі ғейдіға ачып дұрмыша чықыптыр. Ол ұлы ғейдіні дұрмыша чықармақ үшін бері білен құда болыптыр. Има тойдының оның ғейдіні алып қачып кетіптірлер. Оның үкінші ғейдіда өз сөйшен егіді білен қачып дұрмыша чықыптыр. Икі ғейдінің хем қачып дұрмыша чықандығы үшін тәдігіл дайда адамлан арасына чықмаға ұтаньяндығын айдияр. Тәдігіл дайды білен біздің қабулда қабарчымыз сөхбеттеш болыптыр. Келің оның берзе көрріңіні білелік дедің ләлі.
50 яшлы тәдігіл дайданың екі ғейді әм ұнға чыптыр.
Мен бір ғейді мұтайым өліміз құда болдық та. Құда болғансаң пенсі тайым айтты мен замин. Сұлығылына болды қойып тұмада дай бұтайым қиылырым құлналар дайым. Harçlar koy verir. Buloğluna berde koy deydi kette gıydı vata. Sonra sayınım kaç deyip durur. Olba da hoş gidip koy vata gıydı. Gelmedi.
Son tada güldaydanın küçü gıydı hem kaçıptır. Küçü gıydının kaçanından son ol oba yaşlılarına yüz tutuptır.
Böyle gıydı mı kaçış vatayınım. Bari gel deyip el bulaptır tetim çıkarma. Hayır deyip arıptır yani. Varsa vatayın alıp bir gidip durlar. Sonra da bunu aktardık. Takmadık. Abit kaya telefon ettik. Ondan o şurada feliyen kaya telefon ettir. Kağısına mı karıydı arama ettir. Benim ha var mı yok ben görürüm cıma deyiptir. Böyle ha kız gelmedi deydi. Kız gelmedi deyinden tam o sayım yanından kaya telefon ettik. Abit kaya etti. Bana bunu deydi. Çarşelekte tutup oğlanan vendettik. Kıydan vendettik deydi.
Yönü tada güldayda kaçan gıydını tapmandır. Onun gıydı kaçan yigidi bilen kadıkhana barıp nikalaşıptır. O toy ediptir. Gıydı alıp kaçan tarap tada güldaydanın oğluna bir gıydı vermegi vaat ediptir. Emma son onun oğluna gıydı verilmendir. Tada güldaydanı aldaptırlar.
Bu gıydı vatayım öyleler nikaha deyip koyuptırlar. Yine de melip ne yaptırlar? Atasına mı doğanına mı melip ne yaptırlar? Zordan. Da kadıkhana da gizle koy. Aktardık motor menip hiç yerden tapmadık. Yine kümünden, üçümünden, ötenden tamatan yanlan yine de gidildiği vatayı kalk bana gıydığa gel. Eliptir toy olup yatıymış dediler. Dere geçecek deyip oturdum. Dere sanadan bir mındalar tap dediler. Sen kıydın nikah ettirecek. Sen oğluna da kendin alıp verecek dediler. Sonra baksana da kağıdığa çıkıttı dediler. Yok dediler oğlum alıp iyi verip koyverdim.
Tade Güldaydan'ın aydışıca ol kıydılarının er bilen kaşığını önünden duymandır.
Bilmendirin benim burada. Benim iki kıydı birden çıkarıverecek de. Ne derek de sular yana ettim. Her yerlerde kul attım. Her yerlerde oturdum. Benim bilemiyorum. Ödüp yamanına edeceğini.
Tada Güldaydan'ın önkü adamsı aradan çıkıptır. Sonra sonra başka bir bilen durmuş koruptır. Onun er bilen kaçın gıydıları önkü adamsının evlatları olupdır.
Benim üçten çağım var önkü erimin matıp. İki tane bir oza oğul, iki tane akbosa gıydı alır. Şu gıydılar şu öttüler. Sonkıdan iki tane çağ oğlum var. İki tane çağ gıydım var. İkisine mi oydular öyle. Onun odalı benim lan gıydayı olup gördüm ama tapıldı, iyip tapılmayı da iyilmen. Halkın otağını ettim. Halkın kokunu çapladım. Halkın pahtasını yıktım, halkın civanlarını yekeleştim, pahtasını yekeleştim, şöyle kudranı vurdum dene.
Tade Güldayda indi başka enelleri hem öz gıydılarını kavu terbiyelemekliği maslahat veriyer.
Men başımdan öten her nesiller gıydılarına da puhta durun. Men olayını aldanın yalan dünyada. Menin başka aldanın olmasın, men bir şun yanı okuyup durun diyecek. Her kumuşun yanı adı garip olmasın, men alıp ödüp ederdiği kulum da yoktu. Yolda aldı akit yoruken deyip ayıtacak. Bir ana patağa geldik olsa bağırıyorum. Başka bir adamın yarması dakikasında ya toyuna el soktu deyip ayıtsalar öyle aydı versinler. Sonra namaz edip bir caya çıkıp bilem yok. Yeri yarılmadı yere girmedim.
Hormatlı dinleyiciler, siz kabulda kabarçıymız Şaymer Danğulu Muradiyinin tayyarlan gepleşigini dinlediniz.
Qadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 8 66 18 50 45. Qaytalayarız. 8 66 18 50 45. Adatlık Radyosu gece 13 sizin hizmetinizde.
Şunun bilen Zeynan Dünya Saatlı yürüytü programımızı geçirip kutoruyarız. On tayyarlap dikkatinize getiren men Maysa. Ona redaktorlık eden Kuvanç Kere. Yeni de efir tolkullarında duşuyan çak. Hoş, sağ ol.
Assalamu alaikum, hormatly dinleyiciler. Aktual Gurung adlı yürüyte gepleşimde başlayar. Programanı Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyan. Yevropa Birliği'nin Merkez Aziya boyunca kabul eden stratejiyası ve bu orda alınıp barılan işler barada tayyarlanan yürüyte raport 22 fevralda Brüksel'de halk köpçülüğüne hüdürlendi. Bundan 18 ay on kabul edilen bu stratejiyanın çağında Brüksel Merkez Aziya'da öz təsirini arttırma için türlü orlardan çemeleşti. Onlardan biri hem bilim buğdağıdır. Eysen bu orda nâhili işler amel açıldı. Şeyle de Brüksel Merkez Aziyalı studentlere bilim boyunca nâhili mümkünçilikler hüdürlüyor. Bu barada doğrak maklumat vermekine hayş edip Yevropa'nın Merkez Aziya boyunca bilim pudağılın bağlı amal asırın işleri barada yürüyte raport tayarlan avtori gepleşimize çağırdık. Düğübe Beyk Britanya'da yerleşen Southampton Üniversitesi'nin profesörü vezipesinin bercaya diyen Peter Jones gepleşimize Britanya'dan telefonu kalıgat neşiyar. Merkez Aziya'da yerleşen yurtların bilim pudağılın bağlı ünsünüzü özüne çeken bir mesele oldu mu?
From the European eye, I think it's a very complex and difficult situation.
Bir Evropalı'nın gözü bilen seyredilerine Merkez Aziya'da yerleşen yurtların bilim sektörü katı çılçırımlı puduk. Ama muman aydılarına Evropa Birleşik Regionu yukarı kuvu yürüyte kuvu programmalarına köprü agıntı verdi. Merkez Aziya'da ilatın demografiyası, onların yaşayış şartları, bir yerden beylik regionlara ilgiderli göçmeyi, şeylede infrastrukturanın yeterlik bulmazlığı yarı meseleler kıyınçlıkların esas sebepleridir.
Create challenges for the systems in the country.
Cenab-ı Jones, regionda yerleşen 5 yurdun her birinin öz buluşlu problemlarının bulmak mümkün. Şeyle değil mi? Bu arada Brüksel nehili siyaset alıp bariyar?
Well, I think the, again, to focus on the European...
Eger Evropa Birleşiginin region oyunçu alıp barayan programmalarını göz önüne tutuvaysak, Brüksel yukarı oku hem yürüyte oku programmalarına köprü agıntı verdi. Regionun yukarı oku puğdağı arada aydılarını, korrupsiyanı aradan ayırmak, bilimin hiilini yukarılandırmak, oku cahilerinin dolanırış düzgünlüğü yukarılandırmak arada Evropa Birleşigi tağalla etti. Muman aydılarına, Brüksel, Kazakistan ve Kırgızistan'a has aktif iş alıp bardı. Esas anam oku programmalarını reformalaştırmak ve yukarı oku puğdağını ötürmek arada köp alad etti. Avrupa Birleşigi Tacikistan'a hem bu gurda kevri işler amal aşırdı.
The support of money provided by the European Union.
Siz Avrupa Birleşiginin kevri uğurları boyunca Merkez Aziya'da yerleşen yurtlara yardım etmeye inançlanan aittiniz. Merkez Aziyalı yolbaşılar bilim pudağında problemanın bağırdığını boynalıyarlar mı?
Since 2007 when the European Union and the Central Asian
2007-nji ýylda Merkez Aziýa bilen Ýewropa Birleşiginiň strategik garagatnaşyk wardy gelinen laýlaşykdy. Bilim puwdugynyň hem munyň esasy bölegi boljakdy hakda gurrun edilýär. Merkez Aziýa ýokary derejeli liderler tarabynyň şol ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryny döwre aplaşdyrmak wardy. Ýewropa Birleşigi bilen işleşmek goýunça berilen wadalar bar. Meniň bu gurda geçiren bardaklarymyň dowamyny men Merkez Aziýa liderler bilen Ýewropa wekilleriniň arasynda bu hakda ýetirilen duruşuklaryň geçirilýändigine şahyat boldum. Menin pikirimçe bu uğurda işleşmeyi her iki taraftan hem isleği bariyali. Emma bu arada taqiq neticeler kazanmak için amal aşırlayan işler qat hayal bolmağa çemeli.
That has been slow to develop.
Türkmenistan'la bağlı nehil işler alınıp barlayar.
I think it's well known the lengthy history of what's happened with the
Menin pikirimçe Türkmenistan'ın oku programmalarının nehilliği ve nenin şartları baştan geçirenlik hem mämelim. Umuman aydılarında tiyade hakimiyet başına geçen liderler bu orda kevri işleri amalaştırmağa inanışan yali. Şeyle de aşağıvat dini Evropa Birleşik bilenler beylek bu işler bilen hem öz ara katnaşını arttırmağa çemileşiyer. Men geçen yıl New York'ta geçirilen bir konferansiya katnaştım. Şoňa Türkmenistan'ın bilim ministerliginden yukarı dereceli yolbaşlar hem katnaştılar. Olar Kolumbiya Üniversitesi bilen ara katnaşını arttırmağa katı istekli dini aittılar. Ve Türkmenistan'ın bilim puğdağını reformalaştırmak varada hizmettaşlık edip bolcak uğurları tapmağı inançlanlığını məlum ettiler. Şehir aladalar elbette pozitif ve bunun devam ettirilecektiğine umid ediyarın. Avrupa Birleşiginin noktayı nazarından aydılanına, men bu arada kevri Avrupalı vekiller bilen gepleşikler geçirdim. Men onların Türkmenistan varada katı seri saplıdığına şayet oldum. Onların hususanam uzak mühletliğin siyasi aragatnaşıkları yolu koymağı ve öz aranam dörütmeğe tağalla ediyenliklerine göz getirdim. Elbette, Türkmenistan bilen Avrupa Birleşiginin birlikte işleşen uğru dine bilim puğdağı bilen çekli değil. Bilim bu aradaki aladaların dine bir bölüğüdür. Emma Türkmenistan bilen şeýle ugurlar boýunça gepleşikler açysanlykda amala aşyrylmaýar. Meniň çakydyşyma görä Türkmenistan bilen bilim puwda boýunça Brüsseliň arasynda alınıp barýan bu çäreler iki taraplaryň gepleşiklerden ibaratdyr. Bu 2007-nji ýylda Ýewropa Birleşigi tarabynyň Merkezi Aziýa boýunça tasdiklenen bilim inisiatywasynyň bir bölegi. Emma olar bu gepleşikler iki çäk esaslarda amala aşyrýan bolmagy çemeli.
Relationship between the European Union and Turkmenistan.
Gepler Azadlyk Radiosu siz aktual gurun atly gepleşigimiz dinleýärsiňiz. Merkezi Aziýa bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda bilim puwda boýunça alınıp barýan hyzmatdaşlyk hakda gurun edýäris. Mehmanymyz Professor Peter Jonesdyr. Jenap Jones, siziň aýdan bu zatlaryňyzdan çen tutulsa, Ýewropanyň region boýunça esasen Türkmenistan barada alyp barýan işleriniň o diýen täsiriniň ýokdugyny aýtmagy esas ýok näme?
Türkmenistan marada soroňyňyza bir salymdan jogap beren. Emma tutuş region boýunça aýdylanyna 1991-nji ýylda Amerika Daýada en şeme ýurt dürli ugurlar boýunça iş alyp barýarlar. Meselen, bütün dünya bankynyň maýy goýumlarynyň bir sektordan beýlek sektora çalışmak we hususy sektor aýağa galdyrmak barada bitiren işleri gaty täsirli boldy. Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýanyň bilim puwda goýunça göz öňünde tutýan öz maksady bar. Şeýle de bu barada açyk jemgyýet instituty, Agan fondy, Hytay, Türkiýe, Ýaponiýa, Orta Aziýa en çem aktyorlar regiony iş alyp bardylar we olaryň her biriniň hem öz strategiýalary bardyr. Şol nukda bu programmalaryň näde derejede täsirli bolanyny aýtmak üçin Nähil ölçü olmaly, munun özü bir sora golup duruyor. Emma umuman aydylanyna Eurokomissiýanyň tempus atly programmasy regionny ýokary okuw puwdagyny reformalaşdyrmaga ýardam etmek üçin şeýle uzak wagtla iş alyp baran ýeketäk proýektdir. Bu programma regionyň bilim puwdagyny öz boluşly täsirini ýetirdi. Meselem Qırgystanyň okuw programmasyny reformalaşdyrmaga goşan goşandygyny ýatlap bolar. Täsir barada gurrun edilenine bu uzak möhletde orta çykjak burada. Şeýle de Ýewropanyň tempus atly programmasy öz işini hiç açan togtatmady. Elbette Qırgızstan bu programma bir salym gijirak goşuldy. Ýokary okuw puwdagyny reformalaşdyrmak bilen meşgulanýan bu programma gaty önemli bir proýekt bolup, bu programma bilen iş çalyşan ýurtlar şondan gaty peýdalanýarlar. Şunlukda beýleki ýurtlar ýa edaralar Merkezi Aziýada öz alyp barýan ugurlary boýunça uly rol oýnanan bolsa, ýokary okuw barada aýdylanyna Ýewropa özüniň has aktiw iş alyp barýanlygyny pikir edýär. Emma Türkmenistan barada aýdylanyna bu puwdagy reformalaşdyrmak barada Ýewropanyň boýun alan morjy bilen maglum etele, meniň pikirimçe bir açyk sora bolmaly. Sebäbi biz Türkmenistanyň aşy ýerasty baýlyklary ýa bir ýurtdugyny ýatdan çykaryp bilmerdi. Şunlukda Türkmenistan barada alınıp barlayan siýasat köp ugurludyr. Şonuň üçin bilim Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan baradaky daşary siýasatynyň diňe bir bölegidir.
Education policy becomes an aspect of foreign policy.
Jenap Jones, hükümetler arasındaki ilalaşıklardan başka Merkezi Aziýalı studentlerin Ýewropanyň ýokary okuw jaýlarından peýdalanmak boýunça nähili mümkinçilikleri bar.
One of the agreements as part of the EU Central Asia
2007-nji ýylda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasynyň çägini kabul edilen bilim inisiatywasynyň maksatlarından biri hem Merkezi Aziýaly şoltanly türkmen studentlerine Ýewropanyň bilim puwdagynyň hödürleýän programmalarından peýdalanmaga mümkinçilik döretmekden ibaratdy. Ýewropanyň bu ugurda hödürleýän mümkinçilikleri barada www.studyineurope.org atly web sahypada dolu maglumat berilýär. Meniň pikirimçe bu sahypa ingliz we rus tillerinde bolmaly. Şol sahypada Ýewropa Birleşiginiň proýektleri barada maglumat berilýär. Olaryň arasynda Erasmus Mundus programmasy bar. Ol regionyň studentlerine has degişli bolan proýektlerden biridir. Şeýle de Ýewropa Birleşiginiň agzaý ýurtlarynyň hödürleýän stipendiýalary barada hem şol web sahypadan maglumat tapmak mümkin. Bu programmanyň dolu ady Study in Europe inisiatywasydyr. Bu inisiatywanyň çägine hödürleýän maliýe mümkinçilikler Üniversitetler ve region bilen hyzmatdaşlyk edýän bilim institutlary, alyş-çalyş mümkinçilikleri hem stipendiýalar barada dolu maglumat berilýär. Erasmus Mundus programmasy barada aýdylanyna, bu proýektden 2013-nji ýyla çenli peýdalanyp bilinýär. Bu programma Merkezi Aziýalyk studentleriň we barlaglar geçirýän alymlaryň Ýewropanyň ýokary okuw jaýlaryna gelmeklerine mümkinçilik döredýär. Mälim bolşuna görä Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň bilim puwdagyny gollamak boýunça olaryň her birine her ýyl 2 million euro töwereginde ýardam edýär. Ýewropanyň ýokary okuw jaýlarynyň we olaryň hödürleýän mümkinçiliklerini peýdalanmak üçin ýeterlik derejede bar.
Into European Union universities and institutions.
Hormatly dinleyijiler, Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça bilim puwdagy barada gürrüň etdik. Mehmanymyz Southern Tom Universitetiniň professory Peter Jonesdy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed
Gepliyar Adatlık Radyosu. Aşamız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 24. fevralı. Havarlar günlülüğü programımızı eşittirmeden olan günün sağladığın teyadelikleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Allah Murat Rafiq.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Başta havarların gayet kaçamadım onunla tanış olun. Шунирден президент Берди Мухаммедов Туркменистанын маданият ва сунгади шаарлары менен жүрүүтө дуушук кечирди. Дүйнөчтүк Бирлешмеш Миллеттер Урамасынын баш ассамблеясы экинчи кезекке күннөгөр жугурттардын Ноуруз байрамчылыгын халыкара күнү өкмөнө акрар этти. Шуну Ортиятын прокуратура расмийлери Дагыстан Республикасынын мозолкуй ичери иштер министри Адилгерей Магомед Тагировун өлтүрүлмөгүнө күмөндөрүлгөн 5 адамдын туттук эделенигин хабар бердилер. Энни шуа бейлек хабарларын доолар акмад мурулен таныш болуң. Шуу нерден президент Берди Мухаммедов Туркменистанын маданият ва сунгади шаарлары менен жүрүүтө дуушук кечирди. Туркмен телевидениясы бу дуушукта дөөлөт лидеринин маданият ва сунгади шаарларынын өңүнө хадырки дөөрүн талаптарына ылайыкты анык вазифелери кесиитлендигин хабар берер. Жөн бу вазифелердин нахил вазифелери барада болин анык маалымат берилмейер. Маалыматта президент Берди Мухаммедовдун Туркменистанын маданий турмушун мунун өйлөктө өстүрмөклүгү көнүктүрүлөн расмий намаларын хем бир нечесини гол чекендиги хабар берилер. Дүйнөчтүк Бирлешмеш Миллеттер Урамасынын баш ассамблеясы экинчи кезекке күннөгөр жугурттардын Ноуруз байрамчылыгын халыкара күнү өкмөнө акрар этти. Балкан жугурттарынан башлап Меркез Азия ва жакын күннөгөр жугурттарына чейин дүйнөнүн 300 миллиондон хем көбүрөөк ийлаты тарабынан белгиленилген бу байрамчылык эң ур кадим байрамчылыктардан бири хасапланылыйар. Көп халыкларда бу Ноуруз байрамчылыгы чаадайлын келмегин аламатланырыйар. Ноуруз байрамчылыгын халыкара күнү өкмөнө акрар этмек барадагы чеклип БМГнын баш Ассамблеясына Азербайджан тарапынан хөдөрлөнүлү. БМГнын баш ассамблеяты 2010-жу жылда бу байрамчылыгы 23-жу ва 24-жу мартта белгилемеклиги карар этти. Шуну Ортиятын прокуратура расмийлери Дагыстан Республикасынын мозолкуй ичери иштер министри Адилгерей Магомед Тагировун өлтүрүлмөгүнө күмөндөрүлгөн 5 адамдын туттук эделенигин хабар бердилер. Адилгерей Магомед Тагиров 2009-жу жылдын июнунда Махачкала шаарында снайпер тарапынан атылып өлтүрүлүптү. Жөне бүгүнкү туттук эделендердин анык шахсиятлери барында маалымат берилмейер. Шун Италиянын суудуй Google интернет компаниясынын 3 таны жогору дарежелүү жол башчысыны адамдын шахсиятын кемсетиши видео жазгынын бу интернет сайтына yerleştirilmeginne güneli hasaplap karar çıkardı. Hususan Google kampanyasının bu 3 yol başlatı 2006-cı yılda autizm keselinden ecir çekeyen bir yaş oğlunun kemsedilenini görkü diyen video yazgıyının internete yerleştirilmeginne yol verenlikte ayıplanılıyor. Bu video yazgı İtalya'da internete yerleştiriliptir. Melim Orşiyali Hedirkot Google kampanyası YouTube ve Google video siyali video yazgılar bilen iştalışan internet kampanyalarına hem eyelik ediyer. Дүйбі Калифорнияда ерлешен Google компаниясының мектуға секретарі Вил Эчиксон бүгірің әділіян видео яғдығының дөрөділмегіне ө оның интернеті ерлестірілмегіне бұ компанияның жол башыларының дақиллі дәрлігін айдып, Италияның судының шықаран қарарына қаршы Google компаниясының шикайды етчектігіні мәлім етті. Азиянын футбол боюнча конфедерациясынын Куба урнунакы жарышын жарым финалында шуун Туркменистандын жыгынны командасы Тажикстандын командасыны 2-0 хасап менен утуп жарышын финалына чыкты. Bu duşuktan öň Türkmenistanly futbolçylar Koreya Halk Demokratik Respublikasynyň futbolçylary bilen bir-bir hasap bilen deňmeden oýnadylar. Soňra Türkmenistanyň ýygnany komandasy Hindistanyň we Gürgistanyň ýygnany komandalaryny 1-0 hasap bilen utdy. Şuň Aziýanyň futbol boýunça konfederasiýasynyň Kuba urunaky bu ýarşyň ýarym finalyny Koreya Halk Demokratik Respublikasynyň ýygnany komandasy Birmanyň ýygnany komandasyny 3-0 hasap bilen utdy. Inni Demirgadyk Koreyeli futbolçylar finalda Türkmenistanly futbolçylar bilen birinji ýeri urunny bäsleşerler. Hormatly dinleyijiler, size şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Murat Rahim. Bir diýer gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Diyar Adatlık Radyosu, kadirli dinleyiciler, Havarlar Günnelü programmamız bilen gepleşigimizi dowam etdiriýär. Programmanyň başga 25 minudyny. Aşgabatda alternatif energiýa çeşmelerini ulanmak boýunça halkara ılmy konferensiýa açyldy. Ol näme üçin Türkmenistanyna geçirilýärkem, Türkmenistanyň bu gurdan tebigi mümkinçilikleri nähili? Şu temadan syýny Kazakistan, Kırgızistan, Tajikistan bilelikde energiýa sistemasyny döretmekçi. Muňa nähili zerurlyklar hem mümkinçilikler bar. Bu aradaky maglumatlary dikkatiňize öýdürler. Ajaýyp türkmen kompozitori Nurhal Mehmedow diýeri gelip ýörenine şu gün 70 ýaşyny toýlardy. Bu ajaýyp adam barasynda gepleşýär hem Tatarstanyň we Başgyrdystanyň halk artisti Rim Hasanow bilen Nurhal Mehmedow barasynda geçirilen interwýuny dinlärdiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Aşgabatda alternatif energiýa çeşmeleri barada halkara ılmy konferensiýa açyldy. Oňa dünýäniň 27 ýurdundan, Awstraliýadan, Ýaponiýadan, Aziýa, Ýewropa, Afrika, Amerika ýurtlarynyň alymlar, ılmy guramalaryň, kompaniýalaryň, ýokary mekdeplerin ýolbaşçylary, halkara gün energiýasy merkeziniň hem gün energiýasy boýunça halkara sowetiň wekilleri gatnaşýar. Şeýle forumyň Türkmenistanyna geçirilmegi tötenlik däl, çünki sowet zamanında Aşgabatda gün energiýasy instituty işleýärdi. Ol arzan energiýanyň halk özeligine el ýeterli bolmak üçin köp işler bitiripdi. Niýazow döwründe beýleki uğurlarda bolşýary bir işe de gar ýygypdy. Inni Türkmenistanyň alternatif energiýa çeşmelerini hususanyna gün energiýasyny ulanmakda nähili perspektiwalary bar? Habarçymyz Gözel Dinläli.
Forumun gidişinde alternatif energiýa çeşmelerine degişli ılmy tehniki, ekologiýa we ykdysady meselelerin gozaljagyna garaşylýar. Resmi maglumatlarda Türkmenistandaky ılmy pikirin ösüşini görgüzýän ägirt üstünlükleri baradaky hasabatlaryň hem berilijek aýdyldy. Türkmenistan'da bu ordan edilen işlerin arasında 2009 yılda Ilımlar Akademiyasının çeğinde Gün İnstitutu'nun dörüdülönlüğü günden şemaldan termalı suğularından biogazlardan giyinden peydalanmak inisiyatiyeva sülen Türkmenistan'ın çıkış edyenliği yurtta gün şemal kompleksinin ödüne gün energiyasından işleyen dörlü kuralların dörüdülönlüğü resmi maglumatlar daydildi. Türkmenistan'da ozalkı yıllarda esas alternatif energiya çeşmesinin gün energiyası olanlığını bilermenler aydiyarlar. Türkmenistan'ın hükmedin Owu hujalyk boýunça öňkü geňeşçisi Vladimir Yerofeyev günün energiýasyny ulanmak boýunça işleriň 80-nji ýyllarda aktiw alınıp başlananlygyny, munyň üçin Türkmenistanda döredilen Gün Institutynyň Sowet Soýuzynda ýeketäk ýürüýti institut hökmünde işlenligini gurrun berdi. Vladimir Yerofeyewiň söýlerine görä, häzirki döwrüň ösen tehnologiýalary günün energiýasyny has netijeli ulanmak üçin uly mümkinçilikleri döredýär. Güneşli Türkmenistanda bolsa munyň üçin tebigi mümkinçilikler hem bar.
Принципе в Туркмении солнечных дней более чем достаточно, чтобы можно было использовать.
Emma Vladimir Yerofeyewiň pikirine görä, alternatif energiýanyň has uly mukdarda işläp çykarylmagyny şemaldan işleýän elektrostansiýalaryň guruluşy arkaly üçin etmek mümkin. Bu gur Ýewropanyň tejribeleriniň ulanylmagy arkaly Türkmenistanyň tebigi şertlerinde netijeli bolup biler diýip bilermen bellädi.
А места в Туркмении, где большая часть года дует сильный ветер, это более чем достаточно создано.
Ýylyň aglaba bölegine güýçli şemally ýerler ýeterlik. Meselem Balkan vilayaty ýaly ýerlerde şemal generatorlarynyň gurulmagy we energiýanyň şemaldan alynmagy ören netijeli hem behwitli bolup bilerdi.
Bu wyrobatka elektroenergii непосредственно вот ветрогенераторами.
Alternatif energiýa çeşmelerinden peýdalanmagyň ýanyňyç energiýa ferişdelerine baý döwletler üçin hem ähmiýetlidigini bilermenler bellýärler. Bu alternatif energiýa ferişdeleriniň ekologiýa taýdan has arasy, maliýe çykdyjylar taýdan bolsa arzan düşýänligini aýdýarlar. Ekologiýa boýunça alym Orsiýadyň Ilymlar Akademiýasynyň geňeşçisi Aleksey Yablıkow Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Сейчас мир очень сильно меняется. Кстати, возьмите, пожалуйста, Швеция отказала, в принципе, приняла...
Dünýä häzir güýçli dep günni özgärýär. Meselem Şwetsiýa hem atom stansiýalarynyň we ýanyş energiýa ferişçilerini satyn almakdan el çekmek kararyny mälim edýär. Bu ýurtda yerli energiýa çeşmelerinden hususan agaz ýekip biomassadan energiýanyň işläp çykarylmagy gözegine tutulýar. Germaniýada, Ispaniýada hem energiýanyň ýarsa alternatif energiýa çeşmelerinden alynýar.
Испания, там половина энергии уже получают за счет нетрадиционных источников энергии.
Алексей Яблоков альтернатив энергияны ишлеп чыгарма үчүн тебиги шарттарга карамастан дүйнөнүн эхли күнжөклөрүндө түрлүү мүмкүнчүлүктөрүн бардыгын ва мунун үчүн хазыркы дөрдө эхли ишленен технологиялардын бардыгын белгиледи. Ва хусусан да пес температуралы геотермал энергетика технологияларын мисал өкмүндө кетирди. Эми альтернатив энергетиканын өңүндө кебир пайдакелчиликтердин да бардыгын алым беллер. Унун пикирине көрө яңгыч энергия фериштелерине бай дөлөтлөрүн шугун күн өрөн кирдежи атом энергиясы, нефть ва газ өнүмчүлүгү аялы пудоктору эсасы үнсүнү көнүктүрмөгү альтернатив энергия чечмелеринин уланылмагынын өңүнө эсасы бөбөт салыяр.
Технологии все отработаны, все абсолютно. Она не развивается, потому что ее сдерживают вот эти самые атомные, нефтяное и газовые лобби.
Шөңлөр Ашхабадта Түркмөнстанда альтернатив энергия чечмелеринин уланылмагы боюнча кечирилген халкара конференциянын катнашчыларына президент Курбангулы Бердимухамедов тарапынан жолунан үзүлөнмөдө энергия ресурсларын улуу муктарда халкара базарларына экспорт этмек менен бирликте Түркмөнстандын миллий иктисадият пудокторуна тезе иктисадий тайдын аматлы ва экология тайдын хопсуз технологияларын орноштурмак боюнча хем иш эдиянлиги ва альтернатив энергетика жердин жаңгыч энергия пудогунун өсүшүнүн эсасы урларынын арасында каралгандыгы айтылды.
Альтернатив энергия чечмелери боюнча Ашхабадта кечирилген халкара конференция кем бул урдан Түркмөнстандын тебигый мүмкүнчүлүктөрү арасында таярланган сыйыны деңдедиңиз. Меркадади урттарынын тебигый энергия ресурстары боюнча мүмкүнчүлүктөрү деңдел. Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан, нефть газы бай урттар. Кыргызстан менен Тажикстан тебигый газ кем электрик энергиясы менен үпчүнчүлүк маселесине жылын-жылына кыйынчылыктар чекер. Хәзер Казакстан, Кыргызстан һәм Тажикстан билелекте энергия системасын дөретмекчи. Моңа нәхилі дерурлықтар кем мүмкіншіліклер бар. Бишкекте қабарчыймыз Майтанның нәлі.
Бұ хақты 11 феврал күні Душенбе шәғаріндәкі Қазақстанның елчісі Абдуталип Ахмедов журналистлер білен болон душықта айтты. Оның сөздеріне көрі, Меркезадия екітәк энергия системасының ешілемейендігі вақытлайын яғдай. Электрик энергиясыны Қырғызстанның Ош шәхәрінен Тәжікстанның Ходжин шәхәріне етіріп бермек мәселесі. Екі үрдің президентлерінің душығында маслағатлашылыптыр. Бұ энергия система еші түшінінен соң Қазақстан стратегик мақсатларды Оғанстан білен Пакистана хем электрик энергиясын етіріп бермегі планлаштырыяр. Шуны берлік кечмелі Меркезадиядағы екітәк энергия система Совет Союзы дәуірінде бүтін регионы электрик энергиясы білен үпчін етмек мақсатында құрылыпты. Өзбекстанның кечен елі 1 декабрден бұ системадан шыққандығы зерарлы бұ үш юрдың арасындағы бағланшық кесіліпті. Ресми Душенбе мұнан 2 yıl ön қазаплық ұштақы энергия давасы зерарлы юртты гуманитар кризисіні ұғылан етмәге мәжбур болыпты. Сенчыларың пікіріні көрі Тәжікстан білен Қырғызстанның энергетик ресурсларынан өнімлі пейдаланылмандығы үшін Меркезадия юртлары энергия пудағында өзара қызматташылық етіп білмәндір. Өзбекстан региондағы екітәк энергия системасынан чық-чықтығын ұғылан етіп, яғдайы бетер қиынлаштырыптыр. Өзбекстанның бұ қарары келмегі Тәжікстан мен Қырғызстандағы яғдайы хасам ағырлаштырыптыр. Бұ ағыр яғдайдан шықмақ үшін Тәжікстан өзінің Рогун гесіні, өз халқының көмегі білен құрмағы керішті. Камбарата гидроэлектрик станциясының құрылышыны Москваның көмегі білен. Ақырыны етірер ме яда жоқ, бұ белі дәл. Астана болса терсіне Тәжікстан ва Қырғызстан білен энергетика пудоғыны бірлештірмегін жолын ақтарияр. Стокгольмдағы Меркезадия ва Қавқаз институтының барлығылар бөлімінің директоры доктор Сванте Корнел радиомызда берген интервьюсында. Бұ мәселеде Қазақстан мен Өзбекстан өзлерінің Меркезадиядағы лидерлігін көрсетмеге чалышыярлар. Қазақстан Өзбекстанның иқтисадта айдын күшлірек болғандықтан бірнеше жылдан бері Қырғызстан мен Тәжікстан тәсірін күшлендірмеге әрекет етеді. Шейлілікте Қазақстанның бұл екі елдің энергия проектілерін қолдамағы Астананың жүргізген саясатының логик өзөнүдөр.
So it's a logical continuation of that policy.
Тажикстанлык аналитик Карим Хамидовдун сөздөрүнө көрө, азыркы күндө ушул эки так система жок. Бу өнкө кызматташылык кем токтоп калды. Тәди энергия система себепли Туркменстан менен Өзбекстандын электрик энергиясына мәтәч болуп калган Тажикстан менен Кыргызстан инде бу проблемадан кутулар. Мөхим Казакстан энергия система агериян дәүләтләре икътисады тайдан хем көмәк берер. Бу үч юрдың екі тәк энергия системасын дөзмәк барыдағы геплешіклері нәчі ват дауам едер, бу варыда айтмақ қиын. Әмі кәбір экспертлерің пікіріне көрі, Тәжікстанды ва Қырғызстанды құрылыян гидроэлектрик станцияларының құрылып долы іші башылымағына адыннан 5 ел вақт керек.
Сіз Бішкекте қаварчиымыз Майсаның таярлан геплешігін дүңледіңіз.
Соңғы дәуірде Түркмен жемиетінде аялларың ролының өсөндігі айтылар.
Жемиеттік құрамаларын дөретмелі.
Өзбек қиырларын Түркияда өз тенін сатмағы нәмі мәжбүр етер.
Бошқа іш барды замары кеттешілі сәнді болып кетті мәні бақшарлы.
Оған салы тәді күлдайда қиырлары яшылықтан қоғы тәрбие бермелдігін айтыр. Şu ve beylik temalardan tayyarlanan mağlumatları, söhbetteşlikleri dinlemek isteseniz, Zinan Dünyası programımızı duşunuzdan geçirmek. Programımız hepdenin çerşenini günü aşkabat vaxtı bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, penşenimi günü iyirden 8 saat 5 minutta efere gidiyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programımızı devam ettiriyor. Acayip Türkmen kompozitori, saz alemine yitmecek saz eserlerini koyup giden Nurgal Mehmedov, diri gezip görününe şu gün 24. fevrarlı 70 yaşını toylamalı. Ol voli cuda iyir. Dörödücülüğünün in yokur kemillik derecesine yeten vakti, insan hükmünle ömürünün men diyen dövürününe арамыздан гитти. Мергуму бүгін жайын жәннеттен болсын деймел болыяр. Хем оны яғшылықта яттыяр. Сөз науаты ядыжи Құдайберді халыдан.
Мұрхал Мәмедовың дөреджілігіні ічгей нөрінен білерменлерің язмағыны өре, ол қызылар ватты бәхәрденіне марды хем байрамалы дүрлі чағылыр өйлеріні болуынынны, доғылын елі хем күні дүрлі сенелер білен язылыптар. Nur özünün doğulun senesini takip bilmeyenliğine aydiyar. Ahirini ol, Marda yürütü medisini bağırlığının geçirliyar. Şununu 1940 yılın 24. fevralını dünya indi deyip şahat namı veriliptir. Şul sene hem saz öğrencilör tarafından ingisası ınımdar suut namı hasav ediliyar. Nuri katı gıyısga yaşadı. Şul gıyısga ömürünü hem yağırt köp işler etmek başardı. Nuri'nin yeti zekinini, ütküşük talantını, vaktinini üns berildi mi diyen sual yüze çıkıyar. Muğu gürrünsüz, hava deyip cevap vermek olur. Sebebi, yanı Moskva konservatoriyosunu kutorup gülen yaş kompozitora Şükür Vakşı filmine saz yazmak tavşırılıptır. Bu yerde Türkmen halkının milli saz kurali Dutar bilen dünya medeniyetinin kazanan yukarı derecesi simfonik orkestrin uvazları hem yarışı diyer. Bizde şol dövürde ören avraylı kompozitorlar vardı. Yönü rejissör Polat Mansurov Nuri Khal Mehmedov'ı saylaptır. Ol olsa özünü bildirilen anamı Angriyan'ı bilen ödeptir. Onun bu filmini yazan sazı Kırgızistan'ın paytaxtı Frunze şehrine geçen bütün sayıl konkursta yürütü bayrağı münasip bollu. Bu saz varada ulusöz ıssadı Çingiz Aytmatov kim seslenmen bilmedi. Ol ilkinci İki seriyeli İngulu film ayrıtlı adıma saz yazdı. Şunun sonra ol kine filmler için saz yazmakta in esas hem tapılgısız kompozitora yoğurlu. Onun eserlerini Mıdama Moskva'nın in belli saz toparları çalmalı olptu. Şeyle de olsa ol yurdun öz içinine hurmutlu derece de şühratlı adlara da yetip bilmedi. Bu arada Nuri'ni yakından tanıyan Türkmenistan'ın halk yazıcısı Anneverdi Ağabayf, öz çıkışlarının birine şeyle deydi.
Adama vaktinde edilen kollu onu açıyor adam esriye. Nur Nuret'te hiç ilik kollu değil onu da bir taraftan. İnler kisi Türkmenistan taraftan kollu yoktu da. Onun beylekleri bilir. Beylekleri onu kollu ya da gaitip. Şeyle şeyle mimeler aydırdılar bu hafta. Belli adamlar. Ama bizde şol kollu yoktu. Bolyan orta inler kisi onu bir en küçücük ağıtlardan verirdiler barka diye. Olmadı da şol kollu. Şu zehirli oğlunun köpsi şongerrak kollu.
Nuri aradan çıkandan sonra ören kıyıska vaktin içinde Türkmenistan'ın kem şol vaktki eserin sunuot medeniyet uğrunun berliyen yukur seylaglarının köpsünü ıyırlı yığına münasip bollu. Ol acayip kompozitor yokmününü ıkrar edildi. Onun sağları mıdama yanlanlı. Hatta profesyonel sunuot halamayan, opera ve balet tiyatrını yaptırın, fortepiyanada saat çalmağı gadağın eden önkü prezident Sapır Murat Niyazov'am, Nurhal Mehmedov'un sağlarının aşı millidigini hem beyikdigini ikrar edip deyi.
Nurhal Mehmedov yani bir sağlı yazıp keçbelek bilen dünya meşgul olup görünür. Ah, o Nurhal Mehmedov ben tanıyan onun şu keçbelek yazısını gördüm ben o. Onun bir şu iyice ünlüyü ayrılman kuru otururdu. Te mağdına batıyansa her notu tapıyansa. Ol bir 5 minitte yazılan mukami. Ben olur.
Nurhal Mehmedov'un beyik hizmeti var da onun kardeşlerinin kompozitor Aman Ağacıkov Nuri'nin durmuş bilen den yaşayanlığı var da yine şeyle deydi.
Bizim sevgili meşgul kompozitorumuz Nuri. Günlü görüyoruz onu. Nuri günlü var bizim aramı. Nuri yaşapıyor. Nuri'nin ruhu, Nuri'nin sadi, Nuri'nin gülür yüzü. Hemmeti onu zanlı.
Haysıdır bir dövürde onun kevre eserleri eşitilmese de ol biz bilen mıdama yaşak geldi. Nuri katı kıyısga yaşadı. Şol kıyısga ümrünü hem yağırt köp işler etmeyi başardı.
Yadıcı Hudayverdi halini dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler bu çaklanıza yepleşikte Nuri Hal Mehmedov faratını Türkmen televizyonu için dörödülen dokumental filmde çıkış eden Türkmen şahirinin hem kompozitorinin çıkışından bölükler dinlediniz. Şimdi radyomuzun arşivinden Tataristan'ın hem Başkırdistan'ın halk artisti SSSR Kompozitorlar Sayıdı'nın Heather Orfet Kompozitorlar Sayıdı'nın ağzası Rim Hasanov filen Nuri Hal Mehmedov onun dörüdücülüğü arasında geçirilen interviyonu eşittiriyor. Siz o zaman üyedinizi dinleyicilerimize tanıştırsanız.
Я Рим Хасанов, композитор. Вот знаменитая певица Алсу пела песни, заказывала мне песни на татарском языке.
Мен Рим Хасанов, композитор. Белли айтымчы Алсу менің айтымларымды жеріне жеткізеді. Татар тілінде айтым жазуды тапсырады. Татар башқұрттар арасында танылған адам. Мен өңкі эсерлерін композиторлар союзының ағзасыдым, хәзір орфетінкі. Совет заманының әхлі республикаларының сол санына Түркменстанның дөрөдүзлүк өкілдері билен форумларда, дөрөдүзлүк ақшамларында дуушардық.
Нуры Халмамедов всегда привлекал внимание композиторов тем, что он выделялся внутренней энергией и светом.
Нуры Халмамедов хемише ички жоошкуну, дашкы көзөллүгү менен композиторлордун үнсүнү өзүнө чекерди. Ол өзүнүн шөхлө эм энергия жайра диярди. Onun qarayışı, gen bir söz oqlaması vardı. Nuri'nin konsertlerini sıptırmadılığa çalışardık. Onun simfonik vakal eserleri gözbaşını Türkmen mukamlarından alıyardı. Şo saz göze görünüp duran Türkmen sazı Türkmen'in yüreği. Şol bir vaatta da sözün doğru manasının aki dünya sazıdı. Nuri'nin sazları cadılayıcıdı. Şon için sayılın dürlü kuncaklarının aki saz muştakları da, kardeşleri de onu kovu görürdüler. Dostları köptü, cuda köptü. Bir gedek meni uzaklayıp, Rim, sen menin dostum deydi. O vaatlar men Başkırdistan'na Ufa'da yaşayardım. SSR kompozitorlar sayılının kovu bir tarafı, bu romada Sovet sazının propagandası boyunca büro katı kovu işleyerdi. Ol kompozitorların saz dörü diyen adamların kovu yardımcısıdı. Şon şeylem kardeşler olup, dürlü yerlerde hayal işinde doğuşardık, şeyle doğuşluklar dörüdücülük inteligensiye okuyullarının ehlisine kovu kömök ediyerdi. Başkanın saadın dinlemeyen öz eserin dörödüp bolmayar. Öz vaktında köp kompozitorlar. Şol saadını Nuri Hal Mehmedov filen duşanım. Onun bilen duaslıklı katnaşıklı bulanım için ıkbalımdan radi.
И узнал очень многих композиторов, в том числе Нуры Халмамедова.
Sizin fikrinizce Nuri Hal Mehmedov'un saadlarının gımmatı nemedi?
В любом произведении Нуры Халмамедова прослеживается национальное туркменское начало.
Юнга миллешим яды Нур Хал Мехмедовун исленник сады гөлбашыны, сүнгүни, дуркуни туркменин милли мукамларынан алып кайдыяр. Онун хер бир сады шол бир вакытта доолу милли, шол бир вакытта хадырка заман, шол бир вакытта да дүнья сады болуп тур. Нуринин сарлары чалынып башланы, бу садын хайт халкы дейишлигини билмейердин. Йөнү йошоштон усаатлык менен эдилен өгүрүмлөр шол садын хайты миллетинки дегини Aç-açan yüze çıkarıyar. İnstrumental taadlarını dinlesen, ter bəgül ihsaniyalı olayarsın. Ondan qanmak mümkün nəl. Şonu çoyun ulu höves bilen Nuri'nin konsertlarına varardık.
Его музыка представлялась. Я говорю, мы с удовольствием рвались на его концерты.
Siz Nuri Hal Mehmedov dünya saz sanatına öz münasip koşandığını koştu demekçi olayanızda.
Несомненно, несомненно.
Ol dünya saz sanatına ulu koşund koştu deyip, Tatar Başkır kompozitori Rim Hasanov Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğuna veren interviyosunu aytı.
Он, несомненно, внес своей музыкой вклад в мировую культуру.
Европа Билишинин Меркез Азия боюнча алып барган стратегиясынын чагында билим пудоны реформалаштырмак барада нахили иштер амалашылды.
2007 when the European Union and the
Уа белеке метелер барада Европанын Меркез Азия боюнча билим инициативасы менен баглы юрита доклад таярлан Британиялы алым Питер Джонс менен сөйлөттөш болдук. Эгер бу маселе сизди кызыктырган болсо, актуал көрүн атты кепешиңиздин новаттагы тапкырны дуушуңуздан кечирмең. Бул чарчамбы күнү Ашхабад убакты менен саат 8:20 de Perşembe günü İrden saat 8:20 efire öder.
Kadırlı dinleyiciler saatlara kesmeden son günün saatın havarları ile tanıştırar. Programımızın onun son 25 minutunda Kuba'da siyasi tutsak ağaçlık zirarlı aradan çıktı. Ol kim kim ne için tutsak edildi? Bu arasında malumatlar veririz. Türkiye'de 22. fevrallı 50 tövürüğü yukarı dereceli harbı saklandı. Hakimiyetler ile harbıların arasındaki bu onşuksızlığın sebebi nemedi? Bu temizden tayyarlanan sini halkın sesatlı rubrikamızda opozisyon partiler arasında Türkmenistan'ın prezidentinin çıkışı ile bağlı Türkmen cemiyeti köp partiyalılığa tayyar mı diyen soru duruyor. Bu soruğu yazıcının cevabını dikkatinize ödürler. Yurdun ovu hazırlığına su hem teknik resurslar yeterlik mi? Şu temadan avarçıyımızın tayyarlan gepleşigini Amerikan filmlerinin Türkmenistan'daki festivali arasında Birleşik Ştatların Aşgabat'taki ilçhanasının diplomatı ile avarçıyımızın geçiren interviyosunu dinlersiniz. Şirelikte aydın sağlara kesmeden son Allah Murat Rahim günün sağladığın tiyadelikleri bilen tanıştırar.
Hey, hey.